Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me stira që ju uftoj të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë ndihmën e disa institucioneve për verifikimin e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Për të rikuperuar pasojat ekonomike nga pandemia, prioritet duhet të jetë ndihma për ndërmarrjet private, thonë ekspertët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojnë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Ministria Punëve të Brendshme, Agjencia Kosovës për Inteligjencë, Ministria Jashtme dhe Ministria Mbrojtjes, që të ndihmojnë në verifikimin e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radio në Evropa e Lirë se nuk pritet të ketë vonesa në këtë proces të verifikimit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes që të ndihmojnë procesin e verifikimit të kandidatëve sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme për zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbahen me 14 shkurt. Shpallja e datës së zgjedhjeve pasoi publikimin e aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese që konstatoi se zgjedhja e qeverisë së Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti ishte bërë në mënyrë jo kushtetuese. Në aktgjykim thuhet se një person i dënuar për veprën penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetet e fundit nuk mund të jetë kandidat për deputet e as të ketë mandat të vlefshëm në kuvendin e Kosovës. Për qeverinë Hoti kishte votuar Etem Arifi, ndaj të cilit kishte një dënim të formës së prerë për veprën penale mashtrim me subvencione me dënim prej më shumë se një vit. Të gjithë kandidatët tashmë do t'i nënshtrojnë procesit të verifikimit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha planifikimet janë bërë dhe nuk pritet të ketë vonesa në këtë proces të verifikimit.
Me qëllim të zbatimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bashkëpunojë me institucione të tjera të cilat kanë rolin e tyre gjatë zhvillimit të periudhës së aplikimit apo certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre.
Eliza shpjegon se pasi të kenë pranuar përgjigjet për verifikim nga institucionet përkatëse, zyra për regjistrim do të paraqesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve rekomandimet për aprovim ose refuzimin e certifikimit të subjektit politik dhe kandidatëve.
Në rast se ndonjë subjekt politik apo kandidat nuk certifikohet, ai mund të paraqesë ankesë në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa, çështja mund të shkojë deri në gjykatën supreme nëse pala mund të jetë e pakënaqur me vendimin e BZAP-it. KCZ-a do të veprojë sipas vendimeve që dalin nga këto institucione të drejtësisë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar se periudha e ankesave është paraprakt të mbyllet deri me 31 janar në mënyrë që me dy shkurt të bëhet e mundur tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në flet votimin e këtyre zgjedhjeve.
Në bazë të planit operacional të miratuar nga KCZ-a, ne presim përgjigje për verifikim të kandidatëve nga ana institucioneve të cilat i përmenda më lart, pra deri më 20 janar, pasi në bazë të këtij plani është paraqitur që listat me emrat e kandidatëve tua dërgojmë deri më datë 18 janar.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim, Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nëse do të ketë një kërkesë nga KCZ-ja, atëherë këto informata do të jepen në afatin e paraparë që kërkohet nga ana e tyre. Subjektet politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatet e pavarur sipas KCZ-s mund të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrjen e zgjedhje deri me 16 janar në orën 18. Me vendimin e kushtetueses është aktualizuar çështja e kandidimit të liderit të vetvendosjes Albin Kurti në zgjedhjet e ardhshme. Kurti bashkë me deputetet e atëhershëm televizës vetëvendosje Albulina Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi me 3 janar 2018 janë dënuar me kusht për hedhjen e gasit lotësjellës në ambientet e kuvendit të Kosovës. Antarja e kryesisë televizës vetëvendosje Albulina Haxhiu me 6 janar deklaroi se në zgjedhjet e reja listës së kësaj partie do t'i prijë Albin Kurti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pandemia COVID-19 gjatë vitit të kaluar ka sjellë pasoja të mëdha në ekonominë e Kosovës. Për t'i rikuperuar ato, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet kompetente duhet ta kenë prioritet ndihmën për ndërmarrjet private dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rimëkëmbja ekonomike dhe krijimi i vendeve të reja të punës duhet të jenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë së re të Kosovës për vitin 2021, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike. Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e tij në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka ndikuar në përkeqësimin financiar të bizneseve dhe këto pasoja, sipas tyre, duhet të evitohen. Masat e dritashme të rimëkëmbjes ekonomike për ndihmë bizneseve të goditura nga pandemia nga qeveria në detyrjen e realizuar në mënyrë ad hoc, thot Arjan Zeka, nga Oda Ekonomike Amerikane Kosovës. Prandaj, gjatë këti viti, qeveria e re së bashku me partitë politike, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe profesor universitar, duhet të hartojnë një strategji nacionale të zhvillimit ekonomik.
Ashtu që pastaj kjo strategji mund të shëndrohet në një dokument i cili pastaj do të ishte shtyllë e zhvillimit ekonomik në të ardhmen, edhe në rast të ndryshimit të qeverive. Me qenë se tashmë po e shohim që realisht asnjë qeveri jo vetëm që nuk arrin të përfundojë mandatin, por realisht as gjysmën e tij.
Edhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, shprehet se institucionet të dalura nga zgjedhjet e reja në fokus duhet të kenë ndihmën për bizneset, sundimin e rendit dhe ligjit edhe përmirësimin e ambientit për investimet e huaja, sidomos për të motivuar investimet nga shtetasit të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të botës.
Në këtë drejtim, në vërtet vitit 2021 do të jetë një asiduz. Në çështë vendet rajonit do të duhet të 2 vjet apo 3 vite për marr hapin për rimëkëmbje ekonomike. Kosova duhet dufishi se të vërtet është shumë pak për të mbështetur dhe për të sanuar pasojat e kësaj pandemie.
Duke marr parasysh situatën në rend politike, pasi Kosova përmbylli vitin me qeverinë e detyr, Zeka dhe Gërgjaliu thonë se qeveria re duhet me gjithë kapacitetin e tyre të angazhon për rikuperim të dëmeve ekonomike nga pandemia, pasi viti 2021 do jetë sfidues për shkak të pasojave të pandemisë nga viti 2020. Qeveria e udhëhequr nga Abdulla Hoti u rrëzun nga gjykata kushtetuese, pasi e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës dhe urdhëroi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, duke lënë megjithatë qeverinë Hoti si qeverinë e detyrë. Për shkak të kësaj, Gërgjaliu vlerëson se viti 2021 është vit i gjykuar për të dështuar në aspektin ekonomik, pasi sipas tij edhe gjatë këtij viti do të dominojnë çështjet politike për shkak të zgjedhjeve që pritet të mbahen.
Mjerisht në një vend ku agenda politike është e tillë ngulfat ekonomia dhe mirëqenia sociale dhe shumë vende të rajonit nuk kishin më pas këtë mundësi të përballojnë tri qeveri mrena një viti kalendarik, por Kosova posidohet jo nga jashtë, por shumë tepër nga mrena nga mustabiliteti politik.
Kurse Arjan Zeka thekson se ndikimi ekonomik që pandemia ka pasur në ekonomi pashmangshëm që do të bartet edhe gjatë këtij viti, por kërkohet reagim institucioneve kompetente.
Po nëse bazohemi në atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti dhe si ka qenë reagimi institucional, atëherë shpresat janë gojë të qeta që do të mund të shohim një rikuperim të shpejtë dhe të plotë brenda vitit 2021.
Ndryshe sipas administratës tatimore të Kosovës në 9 mujorin e parë të vitit të 2020, u deklaruan mbi 1 miliard euro me pak të hyrasë në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Nga kjo shifër, pandemia COVID-19 ka goditur në mënyrë jo proporcionale industritë të ndryshme të ekonomisë në Kosovë. Si pas një raporti të publikuar nga Instituti GAP, thuhet se aktivitetet ekonomike që kanë pësuar më së shumë të humbje janë industria arteve, argëtimit dhe rekreacionit, patundshmëria, transporti dhe akomodimi dhe shërbime ushqimor. Ndimat e qeverisë sipas këtij instituti deri më tani kanë qenë uniforme për të gjitha industritë ekonomike. Prandaj ky institut i rekomandon qeverisë të merr parasysh industritë që kanë rënje më të lartë dhe të i targetoj ato me fondet e cilat janë proporcionale me dëmin që kanë pësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut kanë promovuar shumë mesazhe sensibilizuese gjatë pandemisë së koronavirusit. Ato që bien në sy janë muralet me imazhet e personelit mjekësor, por edhe panot me mesazhe për barazi gjinore, për dashurinë e të tjera. Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me disa nga autorët e këtyre krijimeve që flasin për motivet dhe mesazhet që duan ti për cilin. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut gjatë krizës së pandemisë së koronavirusit në forma të ndryshme kanë promovuar më shumë mesazhe sensibilizimi për bashkëveprimin e të gjithë qytetarëve për të bërë ballë gjendjes së krizës, megjithëse shtojnë se mungon mbështetja institucionale. Rejane Temi Piktor, së fundmi ka pikturuar një murale në hyrjet e Tetovës, duke marrë për bazë tematikën e pasqyrimit të luftës së vështirë që po vën personeli shëndetësor me virusin COVID-19. E Temi thot se personeli mjekësor me muaj qëndron në vijën e parë të frontit në luftën kundër pandemisë. Andaj në pikturën e tij personeli mjekësor pasqyrohet me sy të patrembur kundrejt koronavirusit. Megjithse shton se kjo pikturë e shprehur në murale ka për qëllim bedisimin e qytetarëve për atë se sa i frikshëm është ky virus dhe se çdo pakujdesi mund të kushtoj jetë njeriu.
Kjo organizata multikultura që është, ata më kanë thënë diçka me varë se COVID-it, unë kom dashë një përkrahje për mjekët.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut nga fillimi i pandemisë me virusin COVID-19 janë infektuar rreth 2000 pjesëtarë të personelit shëndetësor, mjek, infermier dhe personel teknik, prej të cilëve mbi 20 kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit. Rejane Temi si piktor thotë se ka qenë i angazhuar për të pikturuar murale në më shumë vende evropiane, duke shtuar se nga përvoja e tij ka mësuar se arti në murale nuk ndryshon vetëm fasadat e objekteve të ndryshme, por jep një mesazh të fuqishëm për shoqërinë, duke prekur direkt në plagën që lëngon ajo shoqëri.
Po, si artist mendoj se ka shumë vende, tash nisi prej këtu atë në studion kur kam unë, shoh shumë vende, po është ajo pjesa domethënë që në vend në dush po shkria me marr lejen e komunës, po edhe nëse dal me bëj diçka vullnetare këtu, ka shumë procedura që unë nuk jam hiç mirë me atë procedurë, dhe më thonë se kur donë një artist me shprej ato, donë jo me prit ato me mbush letrat atë qka dione, dhe risa është mesajji pozitiv, nuk duhet, mendej se nuk duhet kundërshtohet.
Nga anë tjetër, studentja Elena Saves ka nga iniciativa Mendo Pakës për disa muaj me radhë është duke ngjitur plakata në më shumë hapësira publike me mesazhe sensibilizuese për barazinë gjinore, tolerancën ndërëtnike dhe veçanërisht së fundmi, siç thot, për forcën e dashurisë për t'i bërë ballë bashkërisht krizës së koronavirusit. Veçanërisht është e rëndësishme mirëkuptimi ndërsjell, dashuria, pasi pikërisht dashuria është forca më e madhe në botë që ndihmon të i kalojmë çdo sfidë, madje dhe këtë situatë të vështirë që ka shkaktuar kriza e pandemisë. Thot për Radio në Evropa e Lirë Elena Savevska. Ajo thot se kriza e pandemisë ka bërë edhe më të dukshme paragjykime dhe stereotipet, duke shtuar se energjin për realizimin e iniciativës Mendo Pakës me mesazhe sensibilizimi, veçanërisht në luftën kundër gjuhës urrëties, e gjen në synimin për të ndryshuar gjendjen e mos funksionimit, përkatësisht mos veprimit të institucioneve në këtë drejtim. Mendoj se nëse bëhen lëvizje të vogla, kjo do të kontribuojë në të mirë të shoqërisë, sepse edhe hapat e vegjël të çojnë kaq qëllimi. Andaj, mendoj se të gjithë ne duhet të kontribuojmë, qoftë dhe duke lëvizur një degës të vogël për të hapur rrugë ndryshimeve, thot Savevska, duke shtuar se shteti duhet të ndërmarrë masa serioze për sa i përket reformimit të arsimit, sepse siç thot, përmes një arsimimi kualitativ do të ngritet vetëdija kolektive për respektimin e të drejtave të njeriut dhe aktivizimin e të rinjve në çdo pore të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.